арқалы таудың шыңындай, алқалы топтың туындай болған жыршы жыраулар жайлы біліңіз келсе, Қошан Мұстафаұлының Інжу Маржан хабарын тыңдаңыздар.
Өлдір өлдір күстетіп күріңді мінер мекен біз күдерден бауталы
Бауырынбай шашуғай, сендер өзім басындай Ағытыңдар өлеңді, жазғы нұрғы тасқындай Нартайгенен нұрлы бек, маясар қуат жақсыбай Өлең жүрді дүрілдет, сөздеріңнің үшінден Жау жүрегі түршіксін, жырларыңды естіген Дос құмардан бір шықсын
Ассалому алейкум, құрметті өнер сүйер қауым Әуе толқынында Інжу Маржан. Дүбірі дүниені дүрліктірген ақтаңгерлерін аңсап тұр Алатау атты хабарымыздың екінші бөлімін тыңдап шақырамыз. Тарихтың тұңғиығында тұрып тұрған өнер жайлы сөз қозғап тұманын сейілткендер жетерлік. Соның бірі Сырдария бойындағы ертедегі түрік халықтарының кіндік қаласы Көне Фараб. Отырарда туып өскен ұлы ойшыл, ғұлама ғалым, бүкіл дүниежүзілік білім мен мәдениет аспанында жарық жұлдызда жарқыраған Аристотельдің кейінгі екінші ұстаз дәрежесіне көтерілген Әбу Насыр әл-Фараби бабамыз. Ол дана философ қана емес, майталман математик, үлкен дәрігер, дарынды музыкант, мықты әдебиетші болған адам. Әдебиет пен өнерге байланысты данышпан ғалымның бүкіл әлем эстетикасына айтулы үлес болып қосылған музыканың ұлы кітабы атты көлемді күрделі зерттеуін музыка кітабына кіріспе, музыка жайлы талдау, ырғақтарды топ-топқа бөлу, тағы да басқа әр алуан ғылыми еңбектерін атауға болады. Олардың қайғайсысы болсын, әл-Фарабидің ірі эстетик, іргелі теоретик екенін айғақтайды. Ал оның поэзия өнерінің канондары туралы трактаты мен поэзия өнері туралы еңбегі өлең жайлы, жалпы ақындық өнер хақындағы аса бағалы байыптаулар болып табылады. Құрметті тыңдаушы, Қордайдың қоңыр белінен ән жырдың сұр жебесін шыңдары бұлтқа шаншылып еміп тұрған Алатаудың асқарынан асырып береке мен ырыстың тайқазанын тасытқан ән жыр айтудан тілі сүрінбеген кенен жыраудың алтын зерлі сандығын ашып асыл қазынасын халқына таратуды Мырзатай ағамызбен бастаймыз.
Мен едім кенен ақын Қордайдағы түгейін айнайды зығырданым қайғайдағым топардың тоғайында сен бір бұлбұл әніңді құлжытып салғайдағым ақиы Алатаудың қырадың қондырып бұтағың алғайдағым
дегенде Латипаның кенеңге айтып жатқан жері
сен беді кеннен деген құлағым келеді де белдің деген сыртыңнан естуші едім атағыңды ойда жоқ түлден түртіп келдер деген ашадан сауытбек пен жидебай кеп айтысып мен көңілі төмен деген қайрақбай әлдибай мен көшкінбай кеп бейсенбек пен алты ақын шөмін деген Қанда сен іздеген мен сұраған іздеген сұрағанға деген келген Абетіп қабетпестен кеннен құрбым азырақ сынасалық өлдің менден
дегенде кененнің айтып жатқан екен
Ал, мен едім дулаттағы кенен ақын жол жүріп жетіп екет келген ақын тайымда атқа қосып елім мені бай қалған оза шауып арғын бақтым жеңдім деп өңшің шалды мақтанасың олар қайда болып ет менен ақын тіліңді тарта сөйлеп асқақтамай шаңыма ілеспей деп сендей қатын
дегенде Латипаның Кененге айтып жатқан екен. Сен болсаң кім қорқады Кенен ақын, жасыңнан жарымаған кете яқын. Мақтанба көрмегендей, білмегендей, құраған көк жолақ пен сырры тағын. Сен болсаң кім сескенер Кенен болыс, қолына таяқ алған кедей болыс. Мақтайсың өзіңді өзің көтермеліп, келсең де 300 түйе сұрап болмыш. Бүкіл мынау Қазақтан серік таппай, қасыңа қосып апсың сары орыс.
Әл-Фараби өлең жазатындарды үш топқа бөледі. Бірінші, туынбасынан ақпа төкпі, ағыл тегіл, дарындар. Екіншісі, туғаннан соң жетілген, өлең өнерінің күллі құфиясымен жете таныс, ойланпаз таланттар. Үшіншісі, тума қабілетте, табиғи таным дарында жоқ, жоғарғы екеуіне еліктеумен ғана жүретіндер. Бұлардың біріншісі, ауыз әдебиетіндегі суырып салма импровизатор жырауларға. Екіншісі, жазба әдебиеттегі кәсіби ақындарға. Үшіншісі, әр тұста да бола беретін әншейін әуесқойларға берілген мінездемелер секілді.
Ал, Латипа келтірмешев шайтанымды, біліп ем осы сөзді айтарымды. Орыс пенен қазақты бүлі тұғын, көңілімдег орыстан тойтарылды. 300 түйе аламын әскер үшін, қомшомын мен айдатып қайтарымда. Талассаң тар кезеңге мен шығармын, қоя тұр тыртыңдатпай байталымды.
Дегенде Латипаның айтып жатқан:
ей Кенен, жүйрік емес жүріскерсің, өлеңді әнге қосқан міндескерсің. Желпініп жеңемін деп аптық бағын, шындасам сөз таба алмай тімізгерсің. Арының қайтпай жүрген ақын болсаң, қысылып жүрген жолдан жеңішкерсің. Көк байтал күнді өзі байғала деп, артыңды анда-санда ескерсең.
Сонда Кененнің айтып жатқан жауабы:
Латипа бір көруге ашық еді, ауылдың қантаудағы қашық еді. Көк байтал күнде озып жүргенменен, оны да жабы сәурек басып еді. Тұғырдан туған қолдың шабан болып, көшкінде ілеспейден жасық еді. Қазанның күйесінде қарабайын, күйеуін таңдап деген осын еді. Кетпендің мен арғымақты матағандай, жатасың қайтып қана қасын денде. Жүрсеңші Алматыға бізбен бірге, қояйын сүйгеніңе қосып сені. Тіл алсаң бізден қалма Латипа жан, әйелге теңдік жолы ашыл денде.
Дегенде Латипаның айтып жатқан екен:
ей Кенен, Қоқан сестен қорықпаймын, дүлдүлмін неше таңға зорықпаймын. Өлеңнің таңдайымда ұясы бар, ешкімнен үйренбеймін тарықпаймын. Болса да байым болмын, елім жақсы, үстінде үш болыс ел қалықтаймын. Елімнің еркелеткен арқасында, қарияда жүзіп жүрген балықтаймын.
Сонда Кененнің Латипаға айтқаны:
ал, Латипа асыл нарқын білген қандай, жас шақта күліп ойнап жүрген қандай. Бұл күні әйелдерге ерік тиді. Қалайша жүрсің шыдап жаман байғай, жанымда жау жарақта жолдастар бар, жүрсеңші тілім далсаң бізден қалмай. Жоқ болса жанашырың сүйенерің, өкімет пана болып қорғағандай.
Деген кезде Ләтипа Кененге айтып жатыр дей.
О кенен, бұл сөзіңге нан алмаймын, шын айтсаң мен соңыңнан қал алмаймын. Байымды подводқа жұмсап жібер, сонан соң жөнін тауып амалдайын. Ақпата қызылғанды бұзбаймыз деп, ұзатты байлап матап ел ағайын. Өзіңді әзілдесем құрбым менен, еркесі бұра берет жаман байын.
Аққан жұлдыз құласа кейде егер, сенің нұрлы бейнең боп кеудем өнер, әлде қайда ғайыптан ынтызар ғып, өміріме бір ғажап сәуле берер. Үнің жетер жаңғырып жарықтан ең, сезініп мен де мұңды гүл атқан ем. Оның өзі бірақ сәт содан кейін мұңды өлеңді жалғаймын, бірақ та мен деп ақынның жүрегін жарып шыққан өлең шумақтары секілді. Мырзатай ағамызға шыбықтан шынар, шынардан мұнар болған Кенен жырау жайлы сұрақ қойған сайын асылы ардақтысын жоғалтқандай алаңдап, тобылғы қырдың қызыл қанасындай күреңітіп, терең ойдың құшағына сүңгіп берді, сүңгіп берді. Мырзекеңді тұйықтан шығарудың амалын ойластырып, бір минут үнсіздіктен кейін Мырзатайға Мұхтар әуезовтің Кенекеңнің үйінде қонақта болғанын айтып бергеніңіз бар еді деп ойтүрткі жасаған болдым. Мырзекең қабағында қалың ойды қатпарынан сілкіп, а деп басын бір шұлғып әңгімесін бастай берді.
Әркім әртүрлі айтады екен, сосын оның алдында бір бұл соққан екен. Әртүрлі айтады, осы Кенен деген мен білуімше әнші ғана деп ойлайды екен Кенек. Сосын қасында жеңгей бар Валентин Николаевна. Шолпан атада боксын дачысы бар ғой, бәрі қырғыздар берген жер, соған салған дачысы. Әшейін бір примитивный көрдім мен талай рет. Соған кетіп баратып жолдың бойғы соға кетейік Кенекеңе сәлем берді деп бұрылыпты. Өзі айтады маған Кенекең, шала бөлініп қалдық дейді. Жоз Кенеке тек сәлем берейін деп келдім, ештеңеге әуреланбаңыз деп, жүреміз біз бір шай ішіп аттанамыз депті. Шай келді, одан айттым дейді, тез қозыны көтеріп салдым бердім. Ет қайнап жатыр, әңгімені соққан Кенеке, домбыраны тартқан, әнді айтқан әңгіме. Кенен шежіреді ғой, оны жұрттың бәрі біле бермейді. Шай кеткен, ет кеткен, артынан шай келген, қымыз кеткен бәрі мұғанға айтатын түрі жоқ, соғын қонып қалды. Ертегін аттанайын деп тұрып, Кененің өзі айтты маған, Кенеке, сіздің ақындығыңызға келсек, әншілігіңізде мін жоқ, әншекеніңізді мен білетін едім. Ал өзгенің жырын жатқа айтып жүретін жыршыма деп жүретін. Сіз құлама чырау екенсіз ғой. Оның үстіне сіз тұнық тұңғиық шежір екенсіз ғой. Сіз данышпан адам екенсіз ғой деп аттанды. Қолын алып. Содан кейін 60-61 жылы ма халықаралық конгресс болды Москвада, этнографиялық. Сол конгреске кімді апарамыз жыраудан дегенде біреу ананы, біреу мынаны жоқ депті Мұхан. Мұхан басқарып барады екен делегация. Кенен Әзірбайды апарамыз депті. Сонда Кенен өзі айтты, Кенекеңді апарып, Кенен сахнада қобылантыдан өзінді айтыпты. Сонда Құдайдың берген қуаты дейді, астына бір орындық беріп отыр едім дейді. Сол орындықты тақымаққа қысып алып, үлкен сахна екен. Көкпардың айналып шапқандай бірнеше рет айналып шықтым дейді ғой. Сұмдық қуанып та өзі Мұхтар ағамыз. Сол конгрестен кейін бәрін жинап банкет берді, осының құрметіне, Кенекеңнің ұлылығына деп Мұхтаржан деп отыратын еді.
Мұхтар ағамыздың анандай бағалауынан кейін Кенекеңнің дастандарын не орындатпадыңыздар? Адасқан күшік секілді ұлып жұртқа қайтқан ой деп хакім абай айтпақша, шаң басқан күйінде іздеусіз қала берген адай. Өзі барда орындағандар болды ма?
Жоқ, ешкімді көргенбіз, ондай естігенде емес. Оны ешкім әдет қылмаған, дәстүрге айналдырмаған. Үлкен кемшіліктің біреуі осы.
Студиямыздың және бір қонағы Жамбыл Үмбетәлі Кенен Әсімхандардың жолын жалғастырушы, Жетісу жыр мектебінің өкілі Кенен мен Латипаның айтысын орындаған жыршы Ахан Әбдуәлінеміз. Алтын зер салсам жарасар, қарамауыт жағаға, арғымақ жөксем жарасар, күймелі күміш шанаға демекші, Ахан мырза, енді көмейден сағалап тұрған қандай жердің тізгінін түресіз.
Жалпы Кенен атамыз енді оның әншілігін, оның ақындығын елдің бәрі біледі ғой. Бірақ Кенекең сол Жамбылдан кешегі Сарбас Майкөт ақындардан қалған үрдісті жалғап, естіген оқиғасын өзі жанынан суырып, үлкен жыраулықты да өнерді де меңгерген. Енді сол Көкетай мен Мәнікенің жырын орындап берейін.
Бұрынғы өткен дәуірде халықтың мұңы мал болған, малсыз да ақылдал болған. Манас Батыр тұсында Көкетай деген хан болған. Көкетайдың тұсында көрнекті талай дәу болған. Абырой бедел түзден боп, берекесі үйден боп, Ерғозай деген шал болған. Көкше Батыр Әлменбет, күрін сақал Келменбет, күн батыста ақ желек, күн шығыста көк желек, атақты талай жан болған. Елеместің еркесі, 30 жылдың кенжесі, ер төстік деген нан болған. Осы дәуір тұсында Көкетай деген хан екен, үш жағында халықта қадір бар жан екен. Әділетті қайырлы әлінші көпкен нағы екен, өзіне тете інісі Төкетай деген сал екен, екеуінен жалғыздан екі бір ұл бар екен. Аман болса ботамыз, қолға ұстаған сақамыз, есен болса баламыз, елден сұлу аламыз, жер-жерден сұлу қыз іздеп, жол тартады Төкетай қырғыз бенен қазақты. Аралады Төкетай ханулына қызығыр, қалың малға талай бай, ел аралап ел кезіп, жер аралап жер кезіп, талай асқар бел кезіп. Талай шалқар көл кезіп, талай жерді арылтты, астына мінген Мәнікен жер табанын тарылтты. Алты күнде аралап алтайлық жерді шалыпты. Қасындағы бар қырық жолдас ілесе алмай қалыпты. Мәнікер атмайыспай, мініп шапса қайыспай, желсе желде жетпейді, құс құтылып кетпейді. Алдыннан шыққан киіктер әудем жерден өтпейді, үш қосай мен Манастан, Аспара мерке таластан, аралап өтіп барады алтау асқар жартастан, ел қоймай кетіп барады алты рулы алаштан. Сырдан өтіп сырғытып, шудан өрліп шүйілдіп, іледен өтіп ырғытып, алды өрден орғытып, қара талдан қарғытып, ақ судан өтті көсілдіп, ер түстен өтті есілтіп, есілменен нұрадан іңірде өтті ыршытып, сарарқаны аралап, сан сұлуды саралып, Көкшетауды көктеді, көз жұмғанша өткені, қарқаралы қазаннан қарап өтті азаннан. Ал тобылғы мен торғайдан өн ойнап өтті торғайдан, Мәнікер атпен Төкетай жүзіп өтті балықтай, күн түн жүрді жалықпай, Еділ бойын өрледі Орынбор менен желгені, өзінде жағар сұлуды Төкетай ер көрмеді. Өршеленіп Мәнікер өн омырауы терледі, ауыздығы қаршылдап атымдай аяқ сермеді.
Пайғамбарымыздың заманынан келе жатқан сахих хадистерінде алым ғұламаның жазып жазған қарасиясы шахидтің қанынан қымбат деген қахлия хақихи сөздер бар. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры, филология ғылымдарының докторы, бар ғұмырын шәкірт тәрбиелеп білім жолына салған, маңдайдан миы көрінгенше бір тынбаған қарт ғалым Тұрсынбек Кәкішев ағамыз Кенен жырау жайлы былай ой қозғайды.
Ағайын, достар, бауырлар, өзі тәуелсіздік келгеннен бері қазақ елі өзінің тарихын қайтадан жаңғыртып жатыр ғой. Ұлыларымыз тойлау, ұлылардың мерекесін өткізу елдігіміздің үлкен бір белгісіндей болады. Кенекеңді мен 60 жылы бар. Сәбит Мұқановтың 60 жылдығын тойлаған уақытында біздер Мырзабек Дүйсенов екеуміз Өзбек делегациясын, Қарақалпақ делегациясын да қызмет етіп едік. Сол кезде Кенекеңнің Сәбиттің үйінде шалқып отырғанын, шалқайып отырғанын, тасып отырғанын мен көрмедім. Сол уақытында араласып, құраласып жүрген азаматтардың үлкен деңгейлерінің барлығы да осы кенекенің ақсақалына ғана қарап емес, өнеріне, дарынына құл болғанын, соған табынып отырғандығын сезген едім. Сондықтан одан кейінгі уақытта да талай рет кездестім. Осы Асанбай Асқаров екеміз Мырзатай Жолдасбек докторлық диссертациясын қорғаған уақытында, Фрунзеден қайтып келе жатқан уақытында екеміз осында келіп, үйінде Құран оқып кеткен еді. Ол жалғыз жетісулықтар ғана емес, арқаға да, батысқа да, барлығына да үлкен мерей.
Ақиқаттың көз алдын демекші, ғұлама Мұхтар ағамыз, ғабең, сәбеңдер, кенекенің ақындық әншілігіне аяусыз баға берген екен ғой шіркін. Мырзатай аға, мынау Көкшетаудан туған елін жерін аңсап келген Балуан Шолақ Қордайда Кенен деген әнші бала бар деп естіп, арнайы келіп ән үйреткен деген сөз бар.
Балуан Шолақ бір ай арқадан келгенде бір ай соған ілесіп жүрдім дейді. Өнегесін алдым деп, Балуан Шолақ жарықтық, қасиетті кісі деп отырады. Балуан жарықтық деп мына шудың бойын оқса еліне келген екен ғой. Сонда бір ай жүрді дейді қасында, күні түні қасында болдым дейді. Ән тыңдадым дейді сонда. Өзі айтық қалыпты ол Балуан Шолақтың. Сол жерден қариялар айтыпты осы, сенің қадияң бүкіл елдіке өлек бетті, бұл қайдан тауып алдың сен бұл қадияң деп. Сөйтсе мына Қараөткелде осы жерде көпірден ары қарай жолдың екі жағы бір шақырым жер қымызхана болады екен далада. Қалиян мұрын тәмпіштеуге мына жағарханның қызы екен. Қымыз шеген қымызса да деген. Сөрден көріп қымыз шеп Қалияның қолына. Мына қызын жүрегіне шоқ түскен ол. Қатты ұнатыпты. Соның кейін осының бәрін біліп, ел білген, халық білген сонымен жаңарқалықтап жездесініп ойнайды екен осында екенде. Қараөткелге келгенде. Оқсаң бәрін өте, оны жақсы көреді екен. Сөйтіп осы жерде біраз қатары өзінің аяғын алып келе жатқан өкше басар інілері жаңағы сұрайды екен балуан тегі мынау қалияң тегі адам қызығатын жер жоқ қой неменесін қызықтыңыз деп сонда жарықтық қалияға менің көзіммен қарау керек дейді екен осы әңгімені айтып та
еліне барғанда
сол сұрақты маған қойған ол менің інілерім қасымдағы нөкерлерім бірақ қалияға менің көзіммен қарау керек депті сонда қашып қойған әйтпесе айым десең қалия күнім десең ондай сөз шыға ма
ал ақан мырза көмейінен жырғыздаған кенекеңнің жырының үзігін жалғаңыз
ай қос құлағын қайшылап жаңбырдай тере тамшылап қолға ерік бермеді оңтүстікке қасқарды арал менен атырау қалғы жүзіп кештірді қалың балық жайнады қарсы келген тептірді қазыбек пенен қаптауда аттың терін кептірді атын суға жүздірді қайыстай қылып тілдірді ат өнерін білдірді батыстағы ақжелек аулында бет бұрады қырымнан қыз қарауға мәнекерді соқтырды алты батпан алтынды атқа артқан балқыды ақжелектің аулында азан менен кеп тұрды басылмай аттың қарқыны ассалаумағалейкум амансыз ба ақжелек ел жұртына бақжелек әдейі келдім аулыңа керегімді тапжелек іздеп келдім алыстан тұлпарым ұшқанға жарысқан күн батыста ақжелек сен бір жақтан арыстан көпті көрген ділмәр деп көргелі келдің аға жан ай ақжелек сонда бүйдеді обалам обалам ау алыс жолдан келіпсің мәнікер тұлпар мінепсің бадана тон киіпсің алмас қылыш іліпсің келбетіңе қарасам келісіп тұрған жігітсің бұл алдаптан көрмеген
жол болсын қайдан жүріпсің, астыңа алтын салыпсың, атыңды суға малыпсың, аты жөнің дайшенді аршындап жүрген алыпсың, бұл өлкедің көрмеген, бұл ауылдың үстінен бұлдыры ұшпас көлдінің, бұл жаққа келдің қайделден, батыстама ауылың, шығыстама ауылың, оң жақтама ауылың, сол жақтама ауылың, келгенде бетің қай жерден.
Мұхаммед пайғамбарымыздан сіз дүниеде ең әуелі нені жоғары қояр едіңіз деп сұрағанда, ілімді жоғары қоям деп жауап беріпті. Ақ көйлектің жағасы ақ таңдақ болғанша шаршамай іліміз деп терең сүңгіп тұнығынан жүзіп ішкен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры, филология ғылымдарының докторы Жанғара Дәлебаев ағамыздың Алатаудың мұзбалағы Кенен Әзірбаевтың туғанына 125 жыл толуына орай өз туған өлкеде өткен ұлттық рухани кеңістіктегі Кенен Әзірбаевтың орны атты ғылыми тәжірибелік конференцияда жасаған баяндамасымен хабарымызды түйіндегенді жөн көрдік.
Сөз өнері ұлт өнерінің басы, ұлттың өмірі мен өнегесі, ақыл ой мен абыройы, ар ожданы оның сөз өнерінде ғана көрнекті көрініс табады. Сондықтан сөз өнері ұлт өнерінің басы болумен бірге өнер біткеннің ардақтысы һәм аяулысы. Ұлттың ақыл ойын, абыройын, ар ожданын аялай алмаған, ардақ тұта алмаған жерде өнер де, өнерпаз да жоқ. Сондықтан өнердің жолы ауыр, өнерпаздың жолы қиын. Құрметті қонақтар, конференцияға қатысушы мамандар, ақындық талант айрықша талант. Ол үйреніп алатын кәсіп емес, сұрап алатын қызмет емес, сатып алатын алтын емес. Ол кәсіптен артық, қызметтен биік, алтыннан қымбат, байлықтан баянды. Талантты жанның ойы терең, сезімі тежегей. Талант сол терең тежегейдің түбінде. Таланттың жарығы мен жарқылы өмірдің шындық құбылыстары сол терең тежегейдің түбіне дейін толыққанда ғана көзге түсіп, көңілге жетуі мүмкін. Ал біз айтып отырған терең мен тежегейді шындық біткеннің бәрі толықта алмайды. Оны жүректі жандырғандай мұңы мен шері, немесе жүректі жарғандай қуаныш пен жұбаныш бар шындық қана толықта алады. Кенен Әзірбаевтың заманнан заманға, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан өнері мен өнегесінің негізінде осындай шындық жатыр. Өнерпаздың бозторғай, көкшолақ, ойжайлау, бұлбұлға, базар назар секілді шығармалары, Шәріпі мен Латипа мен Айсындары, Қырғызбай Әли батыр, Кенебай Кебез жамыл жыр дастандары, Тары барба, Отан қалды, Қарқарау және басқа күйлері, жүректі жалындырғандай мұңы мен шері бар, жүректі жалындай қуаныш пен жұбаныш бар шындықтан туған. Ақын шығармаларының тақырыбы мен идеясы осындай шындыққа негізделеді. Кенен Әзірбаев шығармашылығының біздің заманымыз үшін бағалылығы, ондағы мазмұн мен пішіннің, Абай айтқан тас бұлақтың сондай сылдыраған өңкей келісімен жарасып жатуында. Мұндай жарастыққа өмірден көргені көп, түйгені мол, өмір баяны бай суреткер ғана жете алса керек. Кенен Әзірбаевтың шығармашылығының ішкі байлығы мен сыртқы сұлулығының жарастығы оның өмір баянының байлығына, ақындық, азаматтық дегеннің тереңдігі мен кемелдігіне негізделген. Бір кезде қой соңында бозторғайға үн қосып шырылдаған бала келе-келе бұлбұл болды. Бір кезде көкшолақ жүрегіне дүлдүл болды. Бұл екі ортада ақын талай тар жол таяқ кешуден өтті. Суреткерлік ұстанымы азаматтық тұрғысы қалыптасты, өсті. Бала да, аға да, дана да бола білді. Ақынның шығармашылық мұрасы да, тарих шындығы да біздің заманымызға осындай үлгі ұсынады. Бүгінгі ұрпақ Кенен Әзірбаевтың өмірінің үлгісі, өнерінің өнегесі осындай қасиеттермен бағаланған екенін біледі. Кенен Әзірбаев жүректен қозғап, тереңнен қозғаған лирик, өз заманы мен өзіне дейінгі дәуірдің ірі оқиғаларын кең тыныспен келістіріп жырлаған эпик, қисын қиыннан қисын тауып, дестермен саулаған соғысалма айтыскер һәм жырау, сондай әрі күйші, әрі әнші, әрі сазгер. Бұлардың үстіне шер жіреші, қара сөздің шерлері, халықтың байырғы мәдениет үлгілерін, тарихи аңыздар мен шер жерлерін, ақындар мұрасын жинап, сақтаушы, насихаттаушы, ақының аттары аңызға айналған Ноғайбай би, Бөлтірік шешен, Мәйкөт ақын, Жамбыл жырау, және басқа да көптеген ірі тұлғалардың шығармашылық мұралары мен тарихи қасиеттердің өмірі мен заманы туралы баға жетпес құнды деректерді бүгінгі ұрпаққа жеткізген еңбегінің маңызы мен мәні өлшеусіз зор. Осынша асыл қасиеттерді, осынша ерен еңбекқорлықты, осынша асыл өнер байлығын бір адамның басына төгіп беру табиғаттың баға жетпес қымбат сыйлығы, жаратушының кеңдігінің кеңдігінің нышаны. Ықыластарыңызға рахмет.
Сіздердің тыңдағандарыңыз дүбірі дүниені дүрліктірген ақтаңгерлерін аңсап тұр алатауым атты хабар. Қатысқан қонақтарымыз ғалым Мырзатай Жолдасбеков, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессорлары Тұрсынбек Кәкішев, Жанғара Дәдебай, жыршы Ахан Әбдуәлі, авторы әрі жүргізуші Қошан Мұстафаұлы, әуенмен әрлеген Берікбол Тілеухан. Жалғасын алдағы хабарда тыңдай аласыздар. Әуе толқынында келесі кездескенше бас аман, бауыр бүтін болсын ағайын. Thank you.